Болоду Азаттык радиосу.
Кутман таң Азаттыктын угарманы, 19-октябрь таңкы уктурууларыбыз эфирде. Чаткалда кар көчкү калдында калган 6 жарандын 3-өөнүн сөөгү табылып, тиги учак менен алынып келди.
Бутуганын көзү кийип койгон Азатбектин сөөгүндөгү табылып келишкенген.
Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин президент Садыр Жапаровго кайрылып, басылманын жабылышы жөнүндөгү пикирине жооп кайтарды.
Все же объективно освещал ваше дело.
Клуб сиздин ишиңизди объективдүү чагылдырып, сиз көптөр адилетсиз деп эсептеген шартта камакка алынганыңызды баса белгилеген.
Биз 30 жылдан бери анархияны демократия, ушагайыңды сөз эркиндиги деп алмаштырып алганбыз.
Ал арада Баткен шаарында мамлекеттик ипотекалык компания көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун баштады. Ушул жана башка темалар алдыда кеңири кайрылабыз, биз менен болуңуз. Азаттыктын радио уктурууларын алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми кесиптешим Рахат Кеңешова соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Орусияда өтө турган БРИКС саммитине катышаарын аталган өлкөлөрдүн тышкы иштер министрликтери расмий тастыктаганын Свобода радиосу жазды. Саммит 22-24 октябрь күндөрү Орусиянын карамагындагы Татарстан Республикасынын Борбор калаасы Казан шаарында өтөт. Жыйын Москва үчүн батыштын Орусиянын Украинага кол салганы үчүн эл аралык изоляцияда калтыруу аракети ишке ашпай калганынын далили болорун белгилеген Свобода радиосу саммитке 24 мамлекеттин лидери, Бириккен Улуттар Уюмунун көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинен жана Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчылары дагы катышаарын жазды. Орусия быйыл БРИКСТе төрагалык кылууда. Бул эл аралык блок Кремлдин демилгеси менен 2006 жылы Бразилия, Орусия, Индия жана Кытай болуп түзүлгөн. Азыр анын курамында 9 мамлекет бар: Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасы, Египет, Эфиопия, Иран жана Бириккен Араб Эмирликтери. Казан саммитин Тайландтын мүчөлүк тууралуу арызы кабыл алынганы дагы жатат. БРИКСТин былтыркы саммити кезекке ылайык Түштүк Африка Республикасында өткөн. Ага орус президенти Владимир Путин катышкан эмес, себеби Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун аны ошол сотко мүчө мамлекетке бара турган болсо камакка алуу тууралуу ордери бар. Африка өлкөсү анда бул жыйынды сотко мүчө эмес Кытайда өткөрүүнү сунуштаган. Мындай демилге Индия менен Бразилиянын каршылыгын жараткан. Түштүк Корея коңшусу Түндүк Корея ушул айдын башында Орусияга атайын даярдыктагы аскерлерин жөнөтө баштаганы тууралуу маалыматы бар экенин билдирди. Бир нече күн мурда бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский дагы айтып, Пхеньянды Кремлге Украинага каршы согушуна жардам бериш үчүн аскерлерин жана курал жарагын жөнөтүп жатат деп айыптаган. Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматынын 18-октябрдагы маалыматында 8-октябрдан 13-октябрга чейин Түндүк Кореялык аскерлер Орусия анын аймагына орусиялык транспорттук кеме менен жеткирилип жатканы сүрөткө тартылып алынганы. 1990 жылдан бери Түндүк Кореяга караштуу суу аймагына орусиялык аскердик кеме кирген биринчи окуя болгону. Мунун баары Түндүк Кореялык аскер кызматкерлери согушка катыша баштаганынын далили экени белгиленди. Түндүк кореялыктарга Орусия өзүнүн аскердик формасын, куралын жана түспөлдөш келет деп Якутия, Бурятия аймактарынын тургуну деген жасалма документтери берип жатканы айтылды. Башкы кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту изилдөө институту уюму дагы жакында Түндүк кореялык бир нече миң аскер Орусияга жеткирилгенин, алар Украинага жөнөтүлүп жатканын жазган. Буга чейин Сеул, Москва Түндүк Кореядан артиллериялык снаряд жана жакын каралыкка учуучу ракета алып жатканын билдиргенде Кремль аны четке каккан. Башка жаңылыктардан, АКШнын мамлекеттик департаментинин демократия, адам укуктары жана эмгек бюросу Кыргызстанда Темиров Лайф долбоорунун журналисттери түрмөгө камалып, шарттуу соттолгонун айыптады. Бул тууралуу мекеменин 18-октябрдагы билдирүүсүндө айтылды. Журналистика кылмыш эмес деген хэштег менен жарыяланган билдирүүдө биз кыргыз өкмөтүн апелляциялык кайрылууларды тез арада карап чыгууга, камалгандарды бошотууга жана баардык өкүмдөрдү жокко чыгарууга, ошондой эле көз каранды эмес журналистикага жасалып жаткан болуп көрбөгөндөй басымды токтотууга чакырабыз деп белгиленди. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Тимиров Лаев жана Айт-Айт десе долбоорлорунда иштеген, жетектеген жана кызматташкан 11 журналист жана активист быйыл январь айында кармалган. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту долбоорлордун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга жана кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Айки Бешикеева менен Актылек Капаров 3 жылга шарттуу соттолуп камактан бошотулган. Сапар Акумбеков, Сайпидин Султаналиев, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жодар Бузумов, Жумабек Турдалиев жана Кылорузбеков күнөөсү жок деп табылган. Сот өкүмүндө күнөөлүү деп табылгандар видео материалдарында бийликти жаманатты кылып, жапырт башаламандыкка кыйыр түрдө үндөгөнү айтылган. Адвокаттар сот өкүм чыгарганда ошол видеолорду талдоо үчүн мамлекет жалдаган лингвист адистер менен саясат талдоочулар чыгарган негизсиз бүтүмгө таянганын белгилешкен. Өкүмдө бир катар эл аралык уюмдар өлкөлөрдөгү айыптап чыгышты. Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда Кабар агенттигине маек куруп, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеген жана жогоруда аталган журналисттер менен активисттер тууралуу жалган маалымат элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материал тараттырып жатышканын кантип таанышат деп айткан. Ал тапта Казакстанда бийлик органдарындагы жемкорлук тууралуу жазган журналист Данияр Адилбеков 4 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Жаза мөөнөтүн ал жалпы тартиптеги колонияда өтөөгө милдеттүү болот. Бул тууралуу 18 октябрда Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Прокуратура журналисти 5 жылга кесүүнү сунуш кылган, ага билип туруп жалган маалымат жеткирген, жайылткан деген айып тагылган. Ушул эле иш боюнча нефтетрейдер Ирланд Саудагеров дагы соттолду, ага шарттуу түрдө 3 жыл беришти. Соттолуучулар аларга тагылган айыптар негизсиз экенин айтышкан. Адилбеков быйыл 27 мартта кармалган. Ал энергетика тармагындагы мунай сатуу жана сатып алуу менен алектенген кызматкерлер арасындагы коррупцияны ашкерелеген. Адвокаттар тергөө учурунда дагы соттук териштирүүдө дагы процесстик мыйзам бузуу улар болгонун, кылмыш ишинде жетиштүү далил жок экенин айтышкан. Май айында 10 ашуун казакстандык журналист президент Касым Жомарт Токаевка жана коопсуздук органдарына кайрылып, Адилбековду бошотууга, териштирүүнү ачык жүргүзүүгө чакырышкан. Журналист өзү улуттук коопсуздук кызматкерлеринин кыйноосуна жана басымына кабылып жатканын май айында билдирген. Алар Адилбековдун мындай айыптоосун четке кагышкан. Бишкекте суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине 18 октябрда 112 даана атайын техника тапшырылды. Анда экскаватор, жүк көтөрүүчү, манипулятор, жүк төгүч, бетон аралаштыргыч, бульдозер, грейдер, автобус жана башка техника бар. Техника 1 миллиард сомго мамлекеттик бюджеттин эсебинен алынган жана алар ар кайсы аймактарга бөлүнүп берилет. Техниканы тапшыруу иш-чарасына катышкан президент Садыр Жапаров айыл чарба тармагы өлкө экономикасы үчүн маанилүү тармак экенин белгиледи. Кыргызстандын айыл чарбасы өлкөбүздүн экономикасына арка бел болгон артыкчылыктуу тармактардын бири. Ал сапаттуу мол продукция өндүрүүгө жана аны менен тышкы соода сатыкка таандашууга, кайра иштетүүчү ишканаларды ачууга жана жумуш орундарын түзүүгө шарт түзөт, деди Жапаров. Президенттин билдиришинче, мамлекеттик инвестициялар программасынын айыл чарбасын каржылоо, агро өнөр жай комплексин насыялоо долбоорлорунун алкагында 2021 жылдан бери айыл чарба техникасынын лизингине жалпы 12,5 миллиард сом бөлүнүп, бул каражатка 3639 айыл чарба техникасы берилген. Президент Жапаров келерки жылы суу ресурстары кызматына 400 кем эмес атайын техника бериле турганын билдирди. Былтыр өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана саламаттык сактоо министрлигине да бир катар атайын техника тапшырылган. Бишкекке 2025 жылы 300 автобус жана электроавтобус алынып келинет. Буга мамлекеттик бюджеттен акча каралган эмес. Автобустар эл аралык каржы уюмдарынын кайтарымсыз акчасына алынат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин биргелешкен фракция жыйынында Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Байгончуков депутат Гуля Кожокулованын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын сөзүнө караганда автобустар инвестициялык макулдашуу аркылуу алынат. 12 метрлик узундуктагы 100 автобус Европа өнүктүрүү банкынын колдоосу менен алынат. 120 электробус Азия өнүктүрүү банкы аркылуу, дагы 60 автобус Германия өнүктүрүү банкынын программасынын колдоосу менен сатылып алынат. Быйыл Бишкекке жаңы 1000 автобус алынып келинип, жүргүнчү ташууга чыгарылды. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, учурда шаарда каттамга күнүгө 1200 ашуун автобус чыгып жатат. Ушул тапта автобуста жол кире тулпар жана банк карталары менен 17 сом, накталай 20 сом, Мегапей сервис аркылуу 11 сом, менчик автобус жана кичи автобустарда 20 сом. Борбордо жол кире акыркы жолу быйыл январь айында көтөрүлгөн.
Урматтуу угарман, сиз кабарларды Рахат Кеңеш абадан уктуңуз. Калган маалымат Азаттык Чекиторг сайтына кирсеңиз турат. Чаткалда кар көчкү алдында калган 6 жарандын 3-үнүн сөөгү табылып, тик учак менен алынып келинде, бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги 18 октябрда кабарлады. Дайынсыз жоголгондагы 2 жаранды издөө иштерине кошумча күч тартылары белгилүү болду. Куткаруучуларга кырсыктан аман калгандар жардам берип жатканы, аба ырайына байланыштуу издөө иштери 19 октябрда улана турганы кабарланды. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
18 октябрда алгач күч күнүн алдынан ага ини Кайырбек Кийикбаев менен Канатбек Кийикбаевтин сөөгү табылган. Эки агасын табууга кырсыктан аман калган Чынарбек Кийикбаев жардам берип, куткаруучуларга көчкү жүргөн жерди көрсөтүп бергени айтылып жатат. Чаткал районунун Бештерек айылынын башчысы Кубанычбек Орозалиев.
Кийикбаев Кайырбекти сөөгүн балдар куткаруучулар таап, вертолетке салып алып келишти. Аны дароо айылга үйүнө алып келип жеткирип, анан кайра барганга чейин Кийикбаев Канатбектин бир тууган өкөзү Кийикбаев Канатбектин сөөгүн дагы таап алып келишкен экен. Бир тууган ошо кичине чейин Кийикбаев Чынарбек ошо куткаруучулар менен кошо биргеликте болжолдуу жерлерди ошо көрбөдү, ошол жакка жүрөт.
Кубанычбек Орозалиев сөөгү табылган 3-үнчү жаран Жаңы Базар айылынын тургуну экенин, анын да сөөгү айылына алып келингенин кошумчалады. Ал эми дайынс болуп жаткан 3 адамдын бирөө Кытай жараны экени айтылып жатат. Кырсык болгон Аксай ашуусу деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкандыктан аба ырайы улам-улам бузулуп, куткаруучулардын ишин татаалдаштырып жатканы айтылды. 18 октябрь күнү кечке маал өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай маалымат таратты.
Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Аксайда кар көчкүнөн улам дайынсыз болгон жарандарды издөө иштери аба ырайына байланыштуу убактылуу токтотулду. Ал эми бүгүн издөө иштеринин натыйжасында дайынсыз деп табылган 6 жарандын ичинен 3 адамдын сөөгү табылып, тик учак аркылуу Кумбел тилкесиндеги штабка жеткирилди. Калган 3 жаранды издөө иштери эртең уланат.
Кырсык болгон жерде Канышкыя айыл аймагынын 13 тургуну жана бир Кытай жараны болгону айтылып жатат. Алар 9 октябрда ийиндик өсүмдүгүнүн тамырын казып алууга чыгып кеткен. Көчкү жүргөн жерде 12 адам болуп, экөө башка коктуда жүргөнү белгилүү болду. Дал ушул экөөнүн бири Рустам Субановдун атасы Шаанбек Субанов Азаттыкка мындай деди.
Менин балам экөө болуп барган, бир атын кулатыгынан бир ат менен келишип калды булар кечээ. Булар жолду билет да барып жүргөн. Бороон болду, тоонун башынан кар бир кечке жаанып ийлеп дагы салмагы көтөрүлбө түшүп кетет да. Булар көп болгон 16 ат болгон, 16 аттын салмагын эмескетсеңби? Анан дагы көчкү жүрө турган жерден кабатта өтүп баратканын кеткен да. Бирден бирден өтсө болмок, бирден бирден чогуу өтсө өтүп кетмек булар.
Азыркы тапта кырсыктан аман калган 6 жарандын абалы жакшы экени кабарланды. Алардын бири Марс Жаныбек уулунун апасы буларды айтты.
Абалы жакшы эле болгону, баары бир баштан кеткенде көпкин амалда башым деп бутум деп атат. Бул акыбалын карап отурам, ал кудайга шүгүр, кичине укуп калам. Кыргызстанга тең калдырып атам.
Чаткалда ийиндик казганы кеткен 14 адамдын дайыны чыкпай жатканы, алар келе жаткан жолдо көчкү жүргөнү 16 октябрда белгилүү болгон. Ошондон бери окуя болгон Аксай ашуусу тарапта аба ырайы жакшы болбой, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учагы 18 октябрда барды. Аталган аймакка автоунаа менен жетүүгө мүмкүн эмес, ат менен бир күндүк жол экени айтылып жатат. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин президент Садыр Жапаровго кайрылып басылманын жабылышы жөнүндөгү пикирине жооп кайтарды. Тухватшин клуб медиасынын Жапаровду оппозиция учурундагы ишмердүүлүгүн чагылдырып жүргөнүн эске салып, эми соттун негизсиз чечими менен жабылганын белгиледи. Буга чейин Садыр Жапаров соттун клуб медиасын жабуу чечими боюнча комментарий берип, бир жактуу каралоо максатында иликтөө жасайт деп айыптаган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Уважаемый господин президент Жапаров.
Президент Садыр Жапаровго жолдонгон кайрылуу. Эгер сиз кайрадан куугунтукка кабылсаңыз, аны да калыс чагылдырабыз деген темада медианын YouTube баракчасына 17 октябрда жарыяланды. Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин Жапаровдун Кабар маалымат агенттигине курган маегиндеги басылманын иликтөөлөрү бир жактуу, кимдир бирөөнү каралоо деген айыптоосуна жооп берди. Ал клооп, ОСРП жана Азаттык менен бирге азыр камакта отурган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов жөнүндө иликтөөлөрдү жасаганын, бир топ эл аралык сыйлыктарга татыганын белгиледи. Тухватшин клооп журналистиканын стандарттарын карманарын, Президент айткан айыптарга далилдүү мисал жок экенин билдирди. Ошондой эле клуб медиа фондун жоюу чечимин чыгарган сот жараяндары жөнүндө кенен токтолгон. Анда прокурорлордун клубтун материалдары жарандарга психологиялык зыян келтирип, Баткен аймагынан миграциянын өсүшүнө алып келүүдө деген абсурдтук айыптоо коюлганын айтты. Ринат Тухватшин президент Садыр Жапаровдун оппозицияда жүргөндөгү ишмердүүлүгүн камакка алынгандан кийинки окуяларды чагылдырганын эске салып, ал материалдардын шилтемесин берди.
Однако клуб все же объективно освещал ваше дело.
Клуб сизден ишиңизди объективдүү чагылдырып, сиз көптөр адилетсиз деп эсептеген шартта камакка алынганыңызды баса белгилеген. Биз сиздин үнүңүздү жеткирип, бийлик тарапташтарыңызды кантип кармаганын, эжеңиздин мекенине экстрадиция кылуу аракетин атаңыздын тажиясына жибербей коюшканын жазганбыз.
Клубтун негиздөөчүсү дегеле Кыргызстанда сөз эркиндигине басым күчөгөнүн айтып, өзү түптөгөн медиа азыр дагы президенттин ишмердүүлүгүн калыс чагылдырып жатканын, саясий кырдаал өзгөрүп, кайрадан куугунтукка кабылсаңыз, аны дагы калыс чагылдырабыз деди. Азырынча клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшиндин Садыр Жапаровго кайрылуусуна президенттик аппарат комментарий берилет. 3 сентябрда президент Садыр Жапаров клуб медианын жабылышы боюнча кабар маалымат агенттигине комментарий берип, бул сөз эркиндигине эч кандай таасирин тийгизбей турганын айткан. Жапаров клуб басылмасынын иликтөөлөрүн бир жактуу каралоо деп айыптаган.
Биз 30 жылдан бери анархияны демократия, ушагайыңды сөз эркиндиги деп алмаштырып алганбыз. Азыр эми ошол оорлордон коомчулук кайгып жатат. Бизде сөз эркиндиги болгон жана боло берет. Болгону чындыкты чындыктай айтып турса, ким болбосун, баарын колдой беребиз. Анархия, ушагайың, жалган маалыматтарды таратуу бул сөз эркиндиги эмес. Иликтөөлөрдү бир жактуу, бирөө жарымды каралоо максатында иликтеген үчүн жаап жатса керек да. Соттор деле жөндөн жөн чечим кабыл албаса керек. Далай жолу өзүңөр деле көрбөдүңөрбү бир жактуу каралаган жалган материалдарды таратканын.
Садыр Жапаров эки жактуу иликтөөлөрдү жасагандарды колдойбуз деп кошумчалаган. Быйыл 13 июлда Жогорку сот клуб медиа коомдук фондун жоюу боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечимин өзгөрүүсүз калтырган. Клуб редакциясы чечим күтүлгөндөй эле болгонун айтып, эч нерсеге карабай иштей беребиз деген. Маданият министрлиги фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун орус тилиндеги сайтын 2023 жылдын 12 сентябрында жапкан. Ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу клубтун кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клуб сайтынын жабылышына саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйын ого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аброюна шек келтирет деп Маданият министрлигине кайрылган. 2023 жылы 28 августта Бишкек шаардык прокуратурасы Октябрь жана 1 май райондук сотторуна клуб медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө доо арыз берген. Көзөмөл орган арызында уставтын алкагынан сырткары ишмердүүлүк жүргүзүп жатат жана эл арасында терс маанай жаратып, айрым аймактардан элдин көчүп кетүүгө аргасыз кылып жатканын жүйө кылган. Медиа талдоочу Жанат Токтосунова акыркы жылдардагы өлкөдөгү эркин медиалардын абалына токтолду.
Кадимки жарандар үчүн ошол эле медиалардын жабылышы, камалып журналисттердин камалышы эптеле мындай албетте кабатырланышат, бирок мейли тартип болуп атпайбы, жолдор жазылып атпайбы, мектептер курулуп атат деген сыяктуу сөздөр менен мындай окуялар менен жабылып кетип атат. Бирок мунун жөнүнкү таасири Кыргызстандын өнүгүү перспективасына таасири, эркиндиктердин жоголушу албетте ар бир жарандын жашоосуна түздөн түз анын чөнтөгүнө, анын айлыгына, анын жашоо деңгээлине түздөн түз таасир этерин тарых көрсөтөт жана башка өлкөлөрдүн мисалы болуп да.
Сентябрь айында бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар кыргыз бийлигин клуб басылмасын жоюу боюнча чечимин артка кайтарууга чакырган билдирүү тараткан. Сентябрдын соңунда президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар болуп келген жана мындан ары боло берет деген болчу. Клуб басылмасы Кыргызстанда 2008 жылдан бери иштейт. Аталган медиа 2010 жылдагы, 2020 жылдагы ири саясий окуялардан тартып, иликтөөлөр, аналитикалык макалалар, экономикалык темаларды талдаган материалдарды даярдашкан. Адам укугу, үй бүлөлүк зомбулук, сөз эркиндиги тууралуу темаларга бай-муай кайрылат. Басылма бир катар чуулганды иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн Адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Баткен шаарында мамлекеттик ипотекалык компания көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун баштады. Жалпысынан 5000 батырлуу үй курулуп, 25 жылга бөлүнүп төлөө менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагыларга жана жөнөкөй тургундар үчүн да берилет. Расмийлер турак жай маселесин чечүү менен миграция кыскарып, социалдык чыңалууну жеңилдете турганын айтып жатышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун радио баянын угалы.
15 жылдан бери арыз бергем жер алуу үчүн. Бирок ушул күнгө чейин эч кандай жер ала алган жокмун. Ошон үчүн азыр 4% мамлекеттик кызматта иштегендерге жеңилдетилген ипотекалык үй берем дегенине байланыштуу ушул жерге электрондук документ кандай толтуруу боюнча маалымат алуу үчүн келдим. Азыр телефондон эле катты алдым. Эми Кудай буюрса уже кезекти күтөбүз.
Баткен облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунда 15 жылдан бери дарыгер болуп иштеген Жеңишбек Шарипов маянасы батир алуу үчүн жетпегенинен ипотекалык үй курулушун угуп, шарттарын билүү үчүн дароо келгенин айтууда. Ушул тапта мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлдөрү Баткенде иш алып барууда. Алар Жеңишбек Шарипов сыяктуу кайрылгандарга ипотеканын шарттары, кезекке туруу, дагы башка тиешелүү суроолорго жооп беришет. Андайлардын катары калың.
Дарыгер чындыгында бизге азыркы күндө жер алуу анан үй сатып алуу өтө оор болгонуна байланыштуу баягы айлыгы аз мамлекеттик кызматтарга ушундай ипотекалык үйлөрдү берсе бизге абдан жеңил болмок. Ушул мамлекеттик ишканаларда иштеген дарыгерлерге же болбосо кызматкерлерге ушундай мамлекет тарабынан ипотекалык үйлөр берилүү биз үчүн өтө чымыл жана кубанычтуу кабар болуп эсептелинет. Үй жай болсо, Кудай буюрса ушул жерге өзүбүздүн элибизге, жерибизге дарыгерлик катары кызмат кылып, эл калктын саламаттыгы үчүн жардам берүүбүзгө даярбыз.
Баткен шаарында азыр 3000 жакын батирлүү комплекстин курулушу башталды. Бирок бул башка аймактарга караганда бир аз кошумча жумуштарды талап кылат. Анткени саркынды суу кете турган канализация комплекстин айланасында башка мектеп, дарыкана сыяктуу эс алуучу жайларды да куруу керек. Ага карабай 2 жыл аралыгында үйлөр ээлерине тапшырылат деп күтүлүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Кубанычбек Чыныбек уулу ипотекалык үйлөргө кезекке туруу, санариптик ыкма менен жүрүп, калктын бардык катмары үчүн алуу шарттары каралганын айтып берди.
Негизги 3 багыт боюнча берилет. Биринчиси льготный ипотека деген багыт. Бул жага мамлекеттик жана муниципалдык кызмат иштеген жагандарыбыз арыз берип, арызы жактырылса кезекке келгенде баштапкы төлөмсүз 4% күтөм менен 25 жылга алса болот. Экинчи программабыз жеткиликтүү ипотека, доступный ипотека жеке секторда иштеген жарандарыбыз. Бул жакта кезекке келген жарандар квартиранын баасынын 20% баштапкы төлөм катары төлөп берсин деген жобо бар болчу. Азырдагы ушуну жеңилдетүү максатында баштапкы төлөм деген нерсени алып койдук. Бул жакта да баштапкы төлөмсүз 25 жылга бирок 8% менен. Чет жакта жүргөн жарандарыбыз болсо үлүштүк программа менен катыша алышат. Арыз берип, арызы жактырылса өздөрү ипотекалык компания куруп жаткан үйлөрдөн квартираны тандап алып, ошол тандап алган квартиранын 50% төлөп беришет дагы квартираны бороттойт. Үй салынып бүткөндөн кийин квартиралар бардыгы ат ключ даяр болуп берилет. Ошондон кийин калган 50% 8% күчтөк менен 15 жылга бөлүп төлөсү.
Баткенде чек арага байланыштуу соңку жылдарда оор кырдаал жана суу тартыштыгы, айыл чарба жерлеринин аздыгы, ички жана сырткы миграциянын күчөшүнө себеп болуп келген. Өкмөт акыркы жылдары аймакка көңүл буруп, ириде социалдык маселелерди чечүүгө аракет кылууда. Учурда Баткен шаарынын өзүндө эле 5300 адам үй жай алуу үчүн кезекте турат дейт. Баткен шаар мэриясынын басма сөз катчысы Аскар Баймуратов.
Бүгүнкү күндө Баткен шаарында жер алууга кезекте тургандардын саны 5000 ашуун. Бул жер трансформациядан өтө турган болсо кезекте турган элге берилет. Бирок азыркы мынау ипотекалык курулуп жаткандыгы кандайдыр бир деңгээлде тең алууну жеңилдетет да. Болчу. Бирок бул үйдү алып кайра дагы жер албай калабыз деген элде түшүнүк болбош керек. Бул үй өзүнчө, бирок жер дагы өзүнчө берилет сөзсүз түрдө. Шаарда өзүңүз билесиз, көп жылдан бери жер тилкелери берилбегендиктен үйгө муктаж болгон жарандардын саны албетте бар. Ошондуктан бул азыр ипотекалык үйдүн курулуусу сөзсүз түрдө элге көмөк болот. Миграцияга кеткен жаштарыбыздын кайра келип өзүнүн мекенинде иштеп, жол болсом ошол үйдүн курулуусуна иштеп, ушул жерден үй алып туруктуу жашап калгандыгына бул түздөн түз түрткү берет.
Быйыл жыл башында президент Менин үйүм 2021-2026 программасынын негизинде мамлекеттик ипотекалык компания жалпы 40 райондо, 32 шаарда жана 7 облустун борборунда көп кабаттуу үйлөрдү кура баштай турганын билдирген эле. Турак жай маселеси Кыргызстанда курч көйгөйлөрдүн бири. Өзгөчө бул маселе шаар жерлеринде, облус жана район борборлорунда курч. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, русазаттык.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Улуттук коопсуздук комитетинин кесиптик кайра даярдоо жана кадрлардын квалификациясын жогорулатуу институтунун негизинде Анарбек Бакаев атындагы академиясы ачылды. Бишкектеги окуу жайдын ачылышына президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган өлкө жетекчилери катышты жана бул окуя улуттук коопсуздук жаатындагы маанилүү окуя катары бааланды. Буга чейин кыргыз чекистери адатта Орусиядан билим алып келген жана кадр даярдоодогу федералдык коопсуздук кызматынын таасири иш ыкмасы жогору экени айтылып жүргөн. Толугураак Эленора Бейшенбе кызынын макаласынан угуңуз.
Расмий маалыматка ылайык, академияга курсанттарды кабыл алуу эмне жылдан тартып башталат. Алгач 50 абитуриент атайын сынак аркылуу иргелеп тандалат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдиришинче, кыска мөөнөттөгү курстар дагы өткөрүлүп турат.
10 айлык, 6 айлык курстарды өткөрүлөрдүн баардыгын уже УФСБга жөнөттүк. Ушул жерде уже даярдалат. Бул жерде СГОнун кызматкерлери даярдалат. Программа создана кызматкерлери даярдалат и То есть мындай окуу жай биздин биринчи ирет болуп атат.
Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетинин академиясын түзүү тууралуу жарлыкка быйыл 6-февралда кол койгон. Окуу жайдын имаратынын курулушу 2022 жылы мартта башталган. Садыр Жапаров академиянын ачылышында сөз сүйлөп, окуу жайда ириде өлкөнүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү кесиптик билим берүүлөрүнө ишенерин айтты.
Академия кесипкөй чекистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу багытында илимий жана усулдук борбору бар адистештирилген жогорку аскердик окуу жайы болот.
Академияда мындан сырткары чалгындоо, контур чалгын жана акча миздөө иштерин жүргүзүү үчүн зарыл кесиптик билим берилип, жөндөмдөрү өркүндөтүлөт. Бул окуу жайда аскердик адистер кесиптик даярдоо программасы менен 5 жыл окуйт, ал эми ыкчам курамдагы адистерге 1 жылдык кайра даярдоо жана кесипкөйлүгүн жогорулатуу курстары уюштурулат. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Токон Мамытов эгемендиктин алгачкы жылдары коопсуздук кызматы чекистерди даярдоодагы кыйынчылыктарга туш болгонун, татаал жолду басып өткөнүнө токтолду.
Кыргызстандын чекистери укук органдарынын кызматтары азыркы эмес эртең бүрсүгүнкү күнү талапка жооп берчи билим, тарбия, деңгээл, маданият, интеллектуалдуулук ушундай тарбиялашыбыз керек да. Алдын ала мындан 10 жыл, 20 жыл эмне коркунучтар болот, ошону эске алып туруп, ошолорго бутукту менен күрөшкөнгө, ошолорду нейтралдаштырганга акылы, күчү, моралдык духу жеткенде жигиттерди алып туруп, тарбиялап, өстүрүп, анан мамлекетти ошолордун колуна өткөрүш керек.
Коопсуздук кызматынын генералы Артур Медетбековдун пикиринде академияда окутуу программасынын өзөгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук концепциясы, тышкы аскер доктринасы түзүшү керек.
Дүйнөдө өзүнүн классикасы бар. Ошол классика бардык мамлекеттерде эле негиз болуп эсептелип, ошол атайын окуу жайларда берилет. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн тышкы аскердик доктринасы бар, улуттук коопсуздук концепциясы бар, ошого жараша окуу жайларында сабак берилет.
Деген менен саясат талдоочу Эмил Жоровтун баамында чекистерди даярдоо окумасында Орусиянын таасиринен арылуу оңой олтоң болбойт. Ал заманбап кадрларды даярдоо үчүн программа ар тараптуу болушу зарылдыгын белгиледи.
Улуттук коопсуздук структурасынын өлкөдөгү ар кандай кубулуштарга, саясий процесстерге таасири оң жагыда, терс жагыда болуп келген көптөн көп ушун эгемендик алгандан бери. Бирок ошол кадрдык муктаждыктын айынан үйрөнүп калган адат кылып, ошол көбүнесе офицерлери негизги ошол башкаруучу катмардагы же ортоңку катмардагы катардагы улуттук коопсуздук кызматкерлери Россияда билим алып келишкен. Академия ФСБ деп өзүнчө ал кезинде керек болсо эң артыкчылыктуу, престиждүү билим алуу деп да саналып келет бизде. Ушул академиянын ачылышы менен биз улуттук коопсуздукта андай сырткы башка мамлекеттин улуттук коопсуздугун окуткан окуу жайлардан арыла баштайбыз десек болот.
Азыркы бийликтин тушунда коопсуздук кызматынын бир катар аймактык башкармалыктарынын бөлүмдөрүнүн жаңы имараттары салынып, мурдагылары оңдолуп түзөлдү. Материалдык техникалык базалары кыйла жакшырды жана кызматкерлери үчүн көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Бирок ага канча каражат кеткени, акча кайдан алынганы тууралуу маалыматтар берилбейт. Эленора Бешинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Жолугуңа катат өзүн аксамай, жалынычка түтпөйт картан карегин. Тиктейм сени айтар сөздү табалбай. Асман түстү, күн жыттанган көйнөгүң. Өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канчирет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз, акын болуп келет эле кызым деп карай берип чаалыккандыр эки көз. Көртириликтин мыйзамына не арага, ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүңдү эмес бүлөмдү ойлоп аручур, турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам, түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол, үмүтү зор энеме ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип, кусак айтып, санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме. Чыкылдайткыш чыйыргат назик кала, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоокто чырмайт мени сана узун, көшүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым, жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес. Ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун, качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким чоң энен келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн, калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Биз менен болуңуз угарман.
Саламатсызбы? Литвага жүк ташыган фура айдап, катаал шартта иштеп, укугу одоно бузулган борбор азиялык айдоочулар тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз.
Бизди коргой турган киши жок болот атта мындай айткандачы. Биз иштеп аткандардык 2,5 миңден жогору болуш керек болчу. 1800, 2000 берип атты. Колдон туруп штаб койгонсуп койду да. Көчөгө эле биз Германияда алып калдык.
Соңку жылдары борбор азиялык айдоочулар Литванын логистика тармагынын ажырагыс бөлүгүнө айланды. Жыл сайын жүздөгөн айдоочулар Литвага жүк ташыган фура айдап, акча табуу үчүн келишет. Бирок узак сапарга чыккан айдоочулардын арасында катаал шартта иштеп, укугу одоно бузулгандар да аз эмес. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова борбор азиялык айдоочулардын Литвадагы көпчүлүккө белгисиз жашоосун жана Европа жолдорундагы көрүнбөгөн көйгөйлөрүн баяндайт. Вильнюстун кире беришиндеги жатаканалардын бирине келдик. Литванын баш калаасында мындай жайлар ондоп саналат.
Мына ушундай жер биздин жашаган жер. Бул эми биз убактылуу жашаган жерибиз да, постоянно эмес, убактылуу жашаган жерибиз. Кимдер рейстен келет, кимдер рейске кетет. Анан бул жерде бир жума жашайбы же бир ай жашайбы, ушундай жашайт дагы. Анан өзүндүн эмеси келгенде, бул жактын тили менен айтканда жанагындай каденция деп коет. Ошо каденцияны күтүп жаткандар ушул жерде болот.
Капсула керебеттери, жатканада шарт чупуну, кантсе да фуранын кабинасына караганда кыйла ыңгайлуу түнөк.
Эсептегенде моундай болуп кете берет да, бул капсулаларына 1-2 ушинтип эсептеп кете берет. Общий негизи бул жакта 20-25 ушундай болуш керек. Бул жерде жатабыз, мындай занавеска менен тосулуп, моундай кылып мынакей. Анан занавесканы тартып, моундай кылып кайра эметип коебуз, жаап коебуз мына.
Кыргызстандык айдоочу Нурбек Сатыбалдиев 2 жыл мурда жергиликтүү компаниялардын жарыяларын окуп, Литвага фура айдап акча табуу үчүн келген. Айдоочунун иши жеңил эмес. Мындагылардын көбү мекенинен миңдеген чакырым алыстагы Европага үй бүлөмдү багам деген ниет алып келген. Нурбектин Кыргызстанда 3 баласы, жубай калган.
Жаткан жериң дагы машинанын ичинде, тамактанган жериң дагы машинанын ичинде, ушу 6 ай бою машинанын ичинде жашап өтмөйт. Анан бул жерде баягы тез драйв дегени бар. Ошол тез драйвтан өтпөй кулап калып кеткендери канча Кыргызстанга кайра. Ал деген эми тияктан Кыргызстандан бул жакка келгенде эмне деген акчаларды коротуп келген. Келгенимден кийин акчаны бербей мындай айтканда кидала да. Кидала кылып акчаны бербей болгон күндөр болгон. Мен эми мындан 2 жыл мурун биринчи жаңы келгенимде кой андан көрө Кыргызстанга кетейин, өзүмдүн Кыргызстандан өтө берсин деп бир алдын кетким келген. Бул жерге баягы атаң көрбөгөн жер биринчи келип атсаң ит көрбөгөн күндү көргөм бул жерде биринчи келип.
Жатакана борбор азиялык айдоочулар үчүн эс алып, мекендештери менен чер жаза баарлашып, кийинки сапарга даярданып алчу жай.
Кыргызстандын желегибиз бар мынакей. Ортодо турат мына биздин Кыргызстандын желеги ушул жерде. Анан калгандары мынакей.
Мындай жатаканаларга акы суткасына карап төлөнөт. Адатта бир түн 10-12 евро турат. Керебеттен тышкары тамак аш даярдаган ашканасы да бар.
Ар биринин ошол ким кайсыл капсулада жатса, номерлер менен да продуктусун койгонго. Мына 9 деп турат, 11 деп турат, 13 деп турат ушундай. Өз өзүнүнкүнө коёт да, өз өзүнүн эмесине коёт ушул жерге. Холодильник, 2 холодильнигибиз бар. Анан морозильник бар. Эт салганга морозильнигибиз бар, этсиз болбойт.
Чалыктырган узак жолдон кийин айдоочулар ысык тамакты, үйдөгүдөй жылуулукту сагынат.
Биз азыр тамак жасап атабыз. Мына Кыргызстандагыдай, моундай куурулган кесме менен плов баскан атабыз азыр. Бисмиллахир рахманир рахим. Сонун. Азыр биз могу съемканы бүткөндөн кийин отуруп тамак ичип кетсеңиздер. Сонун. Айтып атпаймынбы, сонун. Тим эле. Бул жерде эми дымдама болуп атат мына моякта. Мына. Мынакей.
Жатаканада эреже катаал. Мыйзамсыз жашагандарды такай текшерип турушат.
100 евро деп турбайбы? 100 евро. 100 төлөйт. Если камалып калсаң, ошо 100 евро төлөйсүң мыйзамсыз жашагандарга. Ошондой.
Бул жерде туруктуу жашагандар аз. Бири кезегин күтүп, жолго камынып жатса, бири жаңы эле рейстен келген болот. Ошентип, жашоочулар отур-отур алмашып турат. Жатакананын тургундарынын бири Нургазы Калыбек уулу бир айлык тыныгуудан кийин узак сапарга чыкканы турат. Ал үчүн бир нече баштыгын камдап коюптур.
Картошка, пияз, сабиз, май, капуста, алма бүт салып алгам ичине.
Бул канча убакыт ошондо?
Жетет, бир эки неделега жетет да. Бир неделе эки неделега жетет. Ушу мультиварка алдык кече күнү.
Атайынбы?
Колдон көрөлү, жакшы эле деп атат балдарчы. 12 вольт, 24 вольт иштейт. Мондай газдар бар. Мындай салынат. Мындай газ баллончик.
Нургазы 18 жашынан бери оор жүк ташуучу уналарды айдайт. Ал 2 жылдан бери Литвада логистикалык компаниянын айдоочусу болуп иштеп жатат. Ар бир сапарга чыгаардан мурун дыкат даярданыш керек.
Убагында укташ керек, убагында тамактануш керек. Анан уйку келген бойдон рульге отурбаш керек дегендей. Ошо постоянно сак болуш керек. Оорулар деле болуп калат жолдон. Мен жаңы келгенде 700 литр соляка урдаткан Франциядан. Анын ошо 50% мага төлөтүшкөн. Ошондой болот. Эми уктап каласың, биздики холодильник айдайбыз да, постоянно включенный болот холодильник. Эчтемке укпайсың, шторкала тартылып койгон уктайсың, чарчап келип аны кайтарып отурбайсың да. Уктайсың, урдап кетет да ошол. Соляканы сорутурупчу бактардан. Мына компания жарымын төлөтөт. Биринчи урдатсаң, кийин уже урдатсаң полный 100% өзүң төлөйсүң.
Уктаганда да тынчып койгон.
500 евро ошондой кармаганда мен 700. Эми албаган нерсеге сени төлөтүп атса, конечно, жаман болот экен.
Адегенде Нургазы сапарга чыга турган башка айдоочуларга кошулуп, автоунаа менен Европанын борбордук бөлүгүндөгү өлкөлөрдүн бирине жетип алышы керек. Ал жакта аны жүк-жүктөлгөн унаа күтүп турат.
Андай конверт деп коет, барып алабыз. Фирма жакын эле бул жерге. 2 эле мүнөттүк жол. Папканын ичинде, конверттин ичинде бүт чогу керектүү документтер бар, сымайлар. Отчетник.
Кана, ала берелиби? Кана, бисмилла рахман рахим.
Нургазы өңдүү айдоочуларды эртеңки жол азабы ойлондуруп турса да, бүгүнчө тамактанып, жолдогу окуялары менен бөлүшүп жатышат.
Өзбек бир туугандар менен, казак бир туугандар менен, кыргыздар жакынбыз.
Өзбекстандан
бар. Мына жигит, ушул жигит бар Өзбекстанда, Ташкенттик жигит.
Жок,
урушпайбыз.
Биз антанары жатаканадан анча алыс эмес жайгашкан логистикалык компаниялардын унаалары токтогон терминалга келдик. Биринин үстүн жакай белинде каз катар тизилип турган фураларды кыдырып, борбор азиялык айдоочуларды издей баштадык.
О, флагыбыз турат.
Ана?
Мына экинчи фура.
Иши жок окшойт экен, ага.
Иши жок окшойт экен. Же уктап атабы?
Тилекке каршы бул унаанын айдоочусун таба алган жокпуз. Адатта борбор азиялык айдоочулар ушинтип өз өлкөсүнүн желегин унаасынын маңдайка энегине чаптап алышат.
Эми флагын көрдүм, флагын ийли болуптур.
Каяк экен?
Таджикстан экен.
Так, бул жакта болсо
мына моунда водительни көрүнүп турат. Булар баары иртека да, ошо биздикилер болуш керек. Бул ким экен, мындай карайынчы. Жок, бул Беларусь окшойт.
Желектелип койгон фурадан рейстен эмеле келген Тажикстандык Мухаммедди жолуктурдук.
Тут у нас газы, воды.
Бул жерде газ баллон, велосипед да бар. Биз токтогон жерлерде дүкөн, алыста болсо жөө барбай велосипед менен жетебиз. Дагы суу, атайын шаймандар да керек болушу мүмкүн.
Азыр эле тамак жасаган окшойсуз, э? Бул эртең мененки тамакпы?
Да, завтра.
Ооба, тамактандык. Биз рейстен бүгүн эле келдик. Бул жерде жүктү түшүрүп коюп, андан ары базага жөнөйбүз. Ал жактан машинаны тапшырабыз.
У нас выгрузка, потом едем в базу. У нас сдадим машину. Ну, каденция заканчивается.
Аман эсен келишимиз менен.
Рахмат. 72 күн жолдо болдук. Негизи 60 күн жол жүрөбүз. Бирок бул жолу ушундай болуп калды.
Обычно, ну, 60 дней будет 2 месяца, но у нас получилось так, да.
Мухаммед унаасында тонналаган шарап жүктөп келген экен. Адатта Мухаммедди айдоочулар айдаган жүк ташуучу уналардын баасы 150 000 еврога жетип, ал эми алар ташыган жүктүн аркы кейде 100 000 еврога жетиши мүмкүн.
Кулак это тапазамок называется.
Тап ачкыч деп коет. Ошону менен бекиттик. Бул кошумча ачкыч. Жүктү коргоо үчүн илебиз.
Ну, защита, да, короче.
Уруулар көп болобу?
Я не видел.
Менде боло элек, бирок башка айдоочулар көп айтышат. Азыр биз 20 тонна жүктөп келдик. Жумушубуз жакшы эле, айлыгы жакшы. Наразы деле болбойм.
Ну, ответственный, да? Там же нужно еще.
Ичиндеги жүктүн сапатына да сиз жооптусузбу?
Вы там не знаете, что произошло.
Если мы сами пакуем.
Эгер биз өзүбүз жүктү жүктөгөн болсок, биз жоопту болобуз. Алар өзүлөрү жүктөп пломба койсо, биз жооп бербейбиз.
Этот груз.
Бул жүк негизи Франциядан келатат. Биз муну Германиянын Кёльн шаарынан бери чиркеп келатабыз. Мен өзүм Литва, Германия, Польша, Скандинавия өлкөлөрү, Испания, Португалияга баргам. Греция, Болгария тарапка бара элекмин.
Кроме Греция и Болгария, вот кто, сторону не ехал.
Дээрлик 2.5 ай бою Мухаммед ушул машинеде жашаган.
Так, сейчас мы закрылись.
Азыр күтүп турганыма 9 саат болду. Бир нече мүнөттөн кийин бир аз тыныгабыз да кайра иштеп атканымдын белгисин коюп коем. Ушул жерде уктап, тамактанып, намаз окуп иштейбиз. Бир бөлмөлүү да.
Работаем здесь. Одна комнатная.
Терминалда кыймыл токтобойт. Бир тарабынан рейске кетип бараткан, бир тарабынан эс алуу көзүнөн учуп, алыскы өлкөлөрдөн келаткан айдоочуларды көрөсүң. Бизди таанып, токтогон унаанын ичинде өзбекстандык жамшыт бар экен. Аны менен кошо жолго чыктык.
Азыр келген Казакстанга чыктык.
Азыр Казакстанга машинени жеткирип алып баратабыз. Польша, Румыния, Түркия, Азербайджан аркылуу өтөбүз. Бул биздин экинчи рейсибиз. Мурункусунда 2 айга бир жума жетпеген убакытта кирип бардык.
27 жаштагы Жамшиттин 2 жылдан бери жашоосу тынымсыз жолдо өтөт.
Атаң муну ишкананын каденциясынан чыксак,
каденция менен чыкканда 2-3 айга чыгабыз. 3 ай эле эмес, 1 жылдагы машине менен жүргөн учурлар болот. Мен мисалы 9 ай 12 күн машинеде жашагам. Баары машиненин ичинде. Фуранын иши кыйын, акчасы жакшы. Чыгымдардан тышкары 2,5 миң доллар табабыз. Токтобой айдаган учурлар болот. 1-1,5 сутка уктабай айдаган учурларым болгон.
Сапарга Жамшит менен кошо дагы бир айдоочу чыккан. Ал кыргызстандык экен.
Караң ака, караң гаплар бар экен сизге.
Кандайсыз? Жакшысызбы? Кыргызстандансызбы?
Ооба, Иштамбулдан.
Фуранын ичинде баары бар. Бир нече телефон, жол карталары, ал түгүл тамак аш үчүн муздаткыч да жайгашкан.
Биякта муздаткыч да бар экен, э?
Көш, синекире, суу.
Жамшит мекени Өзбекстанга 2 жылдан бери бара элек. Фурасы менен Европанын ондогон өлкөлөрүн кыдырып жүрөт. Ал үйлөнүү тоюна каражат топтоп жатат. Жамшит да башкалар сыяктуу бир нече аптага жете турган азык түлүгүн камдап алган экен.
Помидор, бадыран, калемпир, капуста баары бар. 2 жумага жетет. Мен өзүм Өзбекстанда ашпозчу болуп иштегем. Бардык тамакты жасай алам. Тамактан такыр кыйналбайм. Газды иштетип эле жасай берем.
Жамшит шереги менен Литвадан ары коңшу Польшага кирип кетет. Биз аны менен Вильнюстун чыга беришине чейин жол жүрүп келдик.
Алло, сау байласызбы?
Литванын борбору Вильнюста ондогон логистикалык база жана борборлор жайгашкан. Алар өлкөдөгү ички жана эл аралык жүктү бөлүштүрүүдө, ташууда негизги ролду ойнойт. Соңку жылдары бул тармак Литванын экономикасынын негизги бөлүгүн түзө алды жана ага бир нече себеп бар.
Литва чоң рынокторду бириктирген транспорттук каттамдардын кесилишинде жайгашкан. Бир тарабында Батыш Европа, түндүгүндө Скандинавия өлкөлөрү, түштүгүндө дагы далай Европа мамлекеттери бар. Чыгышында Беларусь, Орусия, андан ары Борбор Азия мамлекеттери, керек болсо Кытайда турат. Литвадан чыккан жүк ташуучу унаалар батышта Германия, Франция, Улуу Британияга чейин барат. Фур айдоочулар түндүктө Финляндияга, Швецияга, Норвегияга чейин барып иштеп келишет. Литваны бул өлкөлөр менен Клайпеда порту да байланыштырып турат. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия сыяктуу борбордук Европа өлкөлөрү литвалык логистикалык компаниялар үчүн негизги багыттардын бири. Андан ары литвалык фуралар түштүк Европага чейин жетет. Алыскы өлкөлөрдөн тышкары литвалык жүк ташуучу унаалар жакынкы Латвияга, Эстонияга жана Украинага да көп катташат. Эң башкысы Литва, чыгыштагы Казакстан сыяктуу постсоветтик өлкөлөр үчүн Европа биримдигинин босогосундагы башкы транспорттук дарбазалардын бири. Украинадагы согуш жана санкциялардан улам бул багыт айрым чектөөлөргө туш болгон. 9 жолдун томунда жайгашкан үчүн Литвада транспорттук инфраструктура өнүккөн. Кара жол, темир жолдор, деңиз порттордон тышкары заманбап логистикалык терминалдар жана кампалар көп. 2023 жылдагы расмий маалыматка ылайык, Литвада 500 ашык ири жана чакан логистикалык жана транспорттук компаниялар катталган.
11:30 время. На улице остались. Вот, выгнали нас.
Бирок жүк ташыган ишканалардын баарында эле шарт зымга тизгендей эмес. Литвалык компанияларга иш көрнөшкөн Борбор Азиялык айдоочулар арасында убада кылынган акчаны толук ала албай ара жолдо калгандары да бар. Алардын көбү айлап иш берүүчүлөр менен соттошуп же укугун коргой албай убара тартып жүрүшөт.
2 ай болду. Сотко оорулуп баратам. Ушу менен эле мун штап койсом, башка жумуш кетип калса, мунум калып калат да. Мен иштеген тапкан акчам биякта калып калган атат, мындай айткандачы. Бизди коргой турган киши жок болуп атат да, мындай айткандачы.
Өзүн азамат деп тааныштырган бул жигит эл сыяктуу Кыргызстандагы компаниялардын жарыяларын көрүп 9 ай мурун Литвага келген. Бирок ал кыялдангандай иш шарттары болгон эмес.
Чоң машинелерди, головаларды. Убакыт саат жактан Кыргызстан айткан боюнча кадимкидей чип карта болот деген, чип картаңар жок, ал чип карта деген ал убакыт саатына айдатылгандай карточка болот да. Ошо менен чогуу айдайсыңар деген 4 саат айдап, мисалы 10 мүнөт, 20 мүнөттө салып, аны кайра айдап 45 мүнөттүкпү, 45 сааттык да бар болот. А бирок андай болгон жок да бияка келгенден кийинчи. Мисалы Франциядан чыкчубуз, Португалияга чейин 1,5 км. Токтоп кичине эс алып алып эле кайра айдачубуз да, мындай айткандачы. Иши кылып эртеңки күнүгө машинени жеткирип барбаш керек болчубуз. Жеткирип барып бербесең штраф салчу да компания ошо.
Азамат Литвадагы анча чоң эмес. Чакан компанияда иштегенин, баш аягы 10,000 евродой айлыгын ал албай калганын айтып берди.
9 айда мен сүйлөшүлгөн боюнча менин айлыгым биз иштеп аткандардыкы 2,5 миңден жогору болуш керек болчу. 1,800-2,000 берип атты. Колдонуп туруп штаб койгонсуп койду да. Көчөгө эле биз Германияда алып калдык. Штутгарт деген шаарында. Бул деген азыр вокзалдын ичинде жатышат. Уктап атышат да баарытанчы. Саат түнкү саат 11-12 болсо керек. Бул мен калган коллегалар бул орус биз менен чогуу иштечи.
Жата турган жер жок.
Жата турган жер жок. Гостиница чечип бербейсиңер десем жок, чечип бере албайбыз деп. Мынтип да жалобада кылып дагы жазып да көргөнбүз, анда дагы эме эткен жок, видеого жаздырыпчы. Мынакей 1,105 км айдап келинче уйкудан жок деп. Ушинтип айтып неме кылышат? Бирок эчтеке деле баягы айбиш айтат экендерин эчтекеси жок болчу да. Бул дагы мындай болот. Мынтип тышка жатып Францияда.
Азамат бүгүн да шашып Вильнюстагы профсоюздардын бирине жөнөдү. Узун, көңүр тарткан коридордо бир нече Борбор Азиялык мигрант кезегин күтүп отурган экен. Алар камерага арыз муңун айтууну каалаган жок. Бири гана Өзбекстандан келгенин
айлыгын толук албай жатканын учкай айтып өттү.
Бераман дейди.
5000 евро берели.
Ага насып болсо берди.
Бирок 5000 көп, чоң акча да, чоң пул го.
Ага көп.
Кезегин күтүп турган кыргызстандык айдоочу Бакыт Литванын башка шаарынан атайын Вильнюска келген. Ал бир жыл ичинде убада кылынган 12000 евродон куру жалак калганын айтып турду.
Мисалы мен 2500 евро тапсам, ошо жерден 800-900 евро жөнүндө жеп койчу. Мен чыкпай аласың, мейли айла жоктон. Мен азыр башка контора кетсең ошол эле мамиле болот депчи. Анан биз 1700-1800 евро көргөндө уже сүйүнүп калабыз, сөзсүзчү. Кыргызстанда андай эл жок деп. Ладно деп чыкпай кете бересиң.
Бакыттын айтымында ал иш корношкон компания айлыктан мынча акчаны кармап калганын, майда кырсыктардан тарта күйүүчү майга кеткен чыгым, иштөө тартиби жана башка эрежелердин бузулушу менен негиздеп келген. Литванын мыйзамдарына ылайык, Бакыт 3 айдын ичинде гана укугун коргоо үчүн арыз менен тиешелүү органдарга кайрыла алат.
Ошо авариядан автоматически 2000 евро кармап калчубуз. Сен прав болсоң да, не прав болсоң да, автоматически кармап калчу. Мен иштеген конторам 2 жылдан бери мен алдап, анан ошо профсоюзга кайрылып, жардам бергиле деп сурайын десем, буларды убактын созуп атышат. Негизи 8 жуманын ичинен бүтүрөбүз деген да.
Кыска убакыт ичинде кесиптик коошунга каршы кол топтогон ондогон кыргыз мигранты менен сүйлөштүк. Ошондуктан профсоюздун өкүлүнө дароо эле шопурлардын нааразычылыгын жеткирдик.
Это бывает, но это всегда нужно.
Мындай нааразылыктар тууралуу кабарым бар, бирок ар бир иш индивидуалдуу чечилет. Анткени жумушчу дароо келгенде эле маселе чечилбейт. Анткени мыйзам боюнча айтылып жаткан 3 ай ал иштен кеткен убакыттан кийин гана эсептеле баштады. Мыйзам баарына бир. Киши абдан көп келет. Бул жактагылардын санын алар деле көрөт. Биз баарына жетишпейбиз, ошондон улам да нааразычылык болушу мүмкүн.
2022 жылы Литвада жүк ташыган айдоочулардын саны 80000 ашкан. Алардын 80% чет элдиктер. Көбү Украинадан, Беларусьтан жана Борбор Азиядан келген. Литвадагы Борбор Азиялык айдоочулардын так саны белгисиз. Өлкөнүн миграция департаментинин 2024 жылдын март айындагы маалыматы боюнча 9700 өзбек жараны, Кыргызстандын 6600, Тажикстандын 6300 жараны Литвада убактылуу жашоого уруксат документин алган. Департамент алардын көбү бул өлкөгө фура айдоо үчүн келген жумушчулар экенин белгилеген. Айдоочулардын иш тартиби каденция менен аныкталат. Каденция бул айдоочуга эс алууга чыкканга чейин ишин аткарууга берилген мөөнөт. Тагырагы анын иштөө жана эс алуу режими. Маселен, 2-3 айлык каденциядан кийин айдоочу кеминде 2 же 3 апта эс алыш керек. Орто эсеп менен эл аралык каттамга чыккан айдоочуларга маршрутка жана аралыкка жараша күнүнө 60 евродон 80 еврого чейин же айына 2000 евродон жогору айлык төлөнөт. Литвадан коңшу мамлекеттерге жүк ташыган айдоочулар адатта азыраак же айына 1200-дөн 1800 еврого чейин маян алышат.
Ошентип соңку жылдары Борбор Азиялык айдоочулар Балтика оюндагы Чакан өлкөнүн жүк ташуу тармагынын күжүрмөн кыймылдаткычына айлана алышты. Алар мекенинен миңдеген чакырым алыста, чоочун элде, бөтөн жерде жоопкерчиликтүү кесипти аркалап жүрөт. Жай кыш, ысык суук дебей күн түн жолдо жүргөн мигранттарга мекенинде күткөн үй бүлөсү, келечекке болгон жаркын ишеними дем күч берет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Литва өлкөсү.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык Орг.
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Ысык-Көл облусунун чыгыш тарабында бир аз жаан, кар жаашы күтүлөт. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголук жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 14-19, Таласта 13-18, ал эми Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында күндүн табы 17 градустан 22 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда 9-14, Нарында 8-13. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. абанын температурасы 17-19 градус, жылуу болот. Азаттыктын таңкы уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуз, угарман.